Sura ya 14. Wito wa Mungu kwa waabudu sanamu wa kisasa. Kwa muda mrefu wa karne nyingi zilizopita, habari zilizoandikwa kwa maisha ya Elia na kazi yake zimeleta uamsho mkuu kwa watumishi wa Mungu walioitwa kuitetea kweli katika kizazi kipotofu. Na kwetu sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani, Wakorintho 1 sura ya 10 mstari wa 11. Maneno haya ni muhimu sana. Historia imerudiwa. Leo ulimwengu kuna Ahabu wengi na Yezebeli wengi. Kizazi hiki ni chenye kuabudu miungu sawasawa na kizazi cha wakati wa Elia. Huenda madhabahu ya kuabudu hayaonekani. Hata sanamu zilizosimamishwa ili ziabudiwe huenda hazionekani kwa macho. Hata hivyo, watu maelfu huabudu miungu wa dunia hii, yaani miungu ya utajiri, heshima, anasa na masimulizi ya kuburudisha, ambayo hayagusi moyo wa mtu na kuuamsha. Watu wengi mno wanamfikiri Mungu vingine kabisa, jinsi asivyo, nao kwa kweli wanatumikia miungu ya uongo, kama wale waliokuwa wakiabudu Baali. Wengi hata miongoni mwa Wakristo wamejiunga katika mivuto ile iliyo kinyume cha Mungu na ukweli wake. Na kwa njia hiyo wamegeuka kutoka katika njia ya Mungu na kuzifuata njia za wanadamu na kuzitukuza. Roho iliyomo duniani wakati wetu huu ni roho ya ukafiri, na watu waonekana kana kwamba wanajua kweli ya neno la Mungu sana, lakini kwa kweli ni vipofu kupindukia. Mawazo kibinadamu hutukuzwa badala ya mpango wa Mungu. Shetani washawishi watu wasimtii Mungu, akiwaahidi kwamba kule kutoyatii mashauri ya Mungu kutawapatia maendeleo makubwa na ujuzi utakaowafanya wawe kama Mungu. Roho ya kuyapinga maneno ya Mungu inadhihirika wazi duniani. Roho ya kuabudu sanamu ambayo yatukuza maarifa ya mwanadamu kuliko ya Mungu. Watu wameachia mawazo yao yatiwe giza, kwa hiyo wamechanganyikiwa kwa vile walivyojiunga na ulimwengu na kawaida zake. Hata wapambanui kati ya nuru na giza, na hata ya kweli na uongo. Wamejitenga mbali sana na njia ya uima, mpaka wakashikamana na maongozi ya watu wanaojiita wataalamu, wakauacha ukweli wa Biblia. Mwito wa Mungu wa kusii ahadi zilizomo kwenye Biblia na adhabu iliyotangazwa juu ya wakaidi wote na wenye kuabudu sanamu. Haya yote hayawezi kuyayusha mioyo yao migumu. Imani kama ile ya Paulo, Petro na Yohana, wao huiona kuwa ni hadithi za zamani zisizo na maana yoyote kwa mtu wa kisasa. Huko mwanzoni Mungu alimpa mwanadamu sheria yake ili awe njia ya kumletea raha na kumpatia uzima wa milele. Tumaini la shetani na kumpotosha mwanadamu ili ayasi sheria hii, ili apinge kusudi la Mungu, naye daima amekuwa akikazana kuyapotosha mafundisho ya Mungu na kuyaafifisha. Shabaha yake kuu imekuwa kujaribu kuibadili sheria yenyewe ili kusudi wanadamu waivunje wakati wanapodhani kuwa wanaishia katika kuitii. Mwandishi mmoja anayefananisha jaribio la kubadili sheria ya Mungu na tendo baya lililotendwa zamani la kubadili kikao kilichoandikwa na kusimamishwa kwenye njia panda, kuonyesha upande njia zinakokwenda, kikageuzwa na kuelekezwa kwingine. Taabu na mahangaiko yaliyoletwa na tendo hili yalikuwa makubwa. Kibao cha kuonyesha njia ya mbinguni kiliwekwa na Mungu ili kuwasaidia wasafiri wa ulimwengu huu. Mkono mmoja wa kibao hiki unaonyesha utii wa hiari wa Mungu Muumbaji, kama barabara inayokwenda kwenye heri na kwenye uzima, wakati mkono wa pili wa kibao huonyesha ukaidi na kutotii katika barabara inayokwenda kwenye uhalifu na mauti. Njia inayokwenda kwenye raha ilionyeshwa waziwazi kama njia iliyokuwa ikienda kwenye miji ya kukimbilia wakati wa Israeli. Lakini wakati wetu huu ambao ni mwovu, adui wa mema yote amegeuza kibao na kukielekeza upande mwingine, na watu makundi makundi wamekoseshwa na kufuata njia mbaya. Bwana aliwaagiza Waisraeli kwa kinywa cha Musa akisema, hakika mtazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua kuwa mimi ndiye Bwana nitakaowatakasae ninyi. Basi mtashika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayetia unajisi hakika yake atauawa. kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato, hakika yake atauawa. Kwa ajili ya haya, wana wa Israeli watashika sabato, kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote, ni agano la milele. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele, kwani siku ya sita, Bwana alifanya mbingu na nchi kuitakasa sabato. Alisema, mimi ni Bwana Mungu wenu, endeni katika amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzitenda. Zitakaseni sabato zangu, nazo zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ezekieli sura 20, mstari wa 12, mstari wa 16, mstari wa 19 na mstari wa 20. Bwana alipowasii watu wa Yuda wajihadhari na uovu uliosababisha kuchukuliwa mateka wa Babeli, baadaye alisema, umezitia unajisi sabato zangu. Kwa sababu hiyo, nimemwaga ghadhabu yangu juu yao. Nimewateketeza kwa moto hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao. Ezekieli sura 22 mstari wa 8 na wa 31. Wakati wa Nehemia, Bwana alipowarudisha watu wa Yerusalemu, uvunjaji wa sabato ulikaripiwa vikali kwa maneno haya: je, sivyo hivyo walivyofanya baba zenu na Mungu wetu? Je, hakuyaleta mabaya haya yote juu yetu na juu ya mji huu? Nanyi hata hivyo mwazidi kuleta ghadhabu juu ya Israeli kwa kuinajisi sabato. Nehemia sura ya 13 mstari wa 18. Wakati Kristo alipokuwa hapa duniani, alikazia juu ya ulazima wa kuitunza sabato. Katika mafundisho yake yote, alionyesha heshima kwa sabato ambayo ilianzishwa na yeye mwenyewe. Siku hizo, Kristo alizoishi duniani, sabato ilikuwa imepotoshwa mno. Hata utunzaji wake haukuonyesha tabia ya Mungu, bali tabia ya kujipenda nafsi. Kristo alifafanua mafundisho ya uongo ambayo kwao waliokuwa wakijidai kwamba wanamtumikia Mungu walionekana kuwa waongo. Ingawa Kristo alikuwa akishambuliwa kwa maneno na waongozi wa Mafarisayo na waandishi ambao walikuwa korofi sana, lakini yeye hakujaribu hata kidogo kushirikiana nao katika kutunza sabato, bali alitunza vema kama inavyoagizwa katika sheria ya Mungu. Alinena dhahiri kwa lugha wazi kuhusu sheria ya Mungu kwa maneno haya: msidhani kuwa nalikuja kuitunga torati au manabii, la, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Kwa maana, amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi mmoja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 19. Wakati wa mgawanyiko wa Kristo, adui mkuu anayechukia mema yote ameelekeza mashambulio yake kwenye amri ya 4, yaani ya sabato. Shetani asema, nitapingana na makusudi ya Mungu, nitawawezesha wafuasi wangu waweze kuiondoa sabato ya siku ya saba, ambayo ni ukumbusho wa uumbaji wa Mungu. Basi nitauonyesha ulimwengu kwamba siku ile iliyotakaswa na kubarikiwa na Mungu imebadilishwa. Hivyo siku hiyo isahauliwe na watu, nitaifuatilia mbali katika kumbukumbu. Badala yake nitaweka siku tu ya kawaida ambayo haikuamriwa na Mungu, ambayo isiyo ishara kati ya Mungu na watu wake. Nitawafanya watu watakaoikubali waiweke utukufu na utakatifu ule Mungu aliwawekea siku ya saba. Kwa njia ya mjumbe wangu nitajitukuza sana. Siku ya kwanza ya juma itatukuzwa sana na Waprotestanti wote watakaoipokea kwa nia sabato hii ya uongo kana kwamba ni sabato ya kweli. Kwa njia ya kuacha kutunza sabato ya kweli ambayo ilianzishwa na Mungu mwenyewe, nitaifanya sheria yake idharauliwe kabisa. Neno lisemalo kwamba iwe ishara kati yangu na wao litakaeleweka kana kwamba lilinenwa juu ya sabato ya Jumapili niliyoianzisha mimi. Hivyo ndivyo nitakavyowapata watu wote wa ulimwengu. Nitakuwa mtawala wa dunia. Nitaongoza nia na mawazo ya watu mpaka waidharau sabato ya kweli ya Mungu. Ishara, nitafanya kule kutunza sabato ya kweli kuonekane kwamba ni ishara ya uasi mbele ya watawala wa nchi. Sheria za nchi zitatungwa kali sana ili kuogofya watu wasiitunze sabato ya siku ya saba kwa ajili ya hofu kwamba watakosa riziki na mavazi, watakuwa tayari kuungana na ulimwengu ili kumuasi Mungu na sheria yake, na njia yote itakuwa chini ya utawala wangu. Kwa njia ya kuanzisha sabato ya uongo, adui, shetani, alidhani kuwa atabadili sheria ya Mungu na wakati. Walakini je, kweli wamefaulu kuibadili sheria ya Mungu? Maneno ya Kutoka sura ya 31 mstari wa 13 na 17 ndio yanatoa jawabu. Mungu ambaye ni yule yule jana na leo na hata milele anazungumzia sabato ya siku ya saba akisema, ni ishara kati ya mimi na ninyi, kati ya vizazi vyenu vyote, ni ishara ya milele. Kutoka sura ya 31 mstari wa 13 na mstari wa 17. Kibao kile kilichopotoshwa waelekeza wasafiri upande usio wa kweli, lakini Mungu ni yule asiyebadilika. Yeye ni Mungu Mwenyezi wa Israeli. Tazama, mataifa ni kama tone la maji katika ndoo, huhesabiwa kuwa kama mavumbi membamba katika mizani. Tazama, yeye uvinyanyua visima kama kitu kidogo sana. Lebanon nayo haitoshi kwa kuni, wala wanyama wake hawatoshi kwa kafara. Mataifa yote huwa kama si kitu mbele zake, huhesabiwa kwake kuwa duni, si kitu na ubatili. Isaya sura 40 mstari wa 15 mpaka 17. Naye anayeona wivu kwa ajili ya kuivunja sheria yake sasa, sawa sawa na jinsi ilivyokuwa wakati wa Ahabu na Elia. Lakini sheria imedharauliwaje? Tazameni ulimwengu leo, unamwasi Mungu wazi wazi. Kweli hiki ni kizazi kikaidi, kisichokuwa na shukrani, kizazi kinafiki, chenye hila, chenye majivuno na kuasi. Watu wadharau Biblia, kuchukia ukweli. Yesu huona kuwa sheria yake inakataliwa, upendo wake unadharauliwa, wajumbe wake wanatendewa jeuri. Yeye amewabembeleza kwa huruma, lakini wao hawakumkubali. Amewatolea maonyo, lakini hawakuyajali. Mahekalu matakatifu, ambayo ni mioyo ya wanadamu, yamegeuzwa na kufanywa kuwa ni mahali pa mambo machafu. Uchoyo na kujipenda nafsi, kijicho, kiburi na majivuno, ukorofi na uovu, wote unapendwa sana na kutunzwa. Watu wengi hawa hawasiti kulidhihaki neno la Mungu, na wote wanaliamini jinsi lilivyo, huonekana kama vichekesho tu. Hali ya kudharau sheria na utaratibu inazidi sana, nayo hutokana na kuziasi amri za Mungu. Maasi na uhalifu nchini hutokana na kule kuasi na kuiacha njia nyofu ya utii kwa maagizo ya Yehova. Lo, ni hali ya kuhurumiwa ya kiasi gani walionayo makutano wenye kuabudu sanamu, huku wakitafuta amani na raha bila kuiona. Lo, ulimwengu umeidharau amri ya sabato kiasi gani. Ona jinsi wanavuaya waya watu wale waliothubutu kuhalalisha siku ya kwanza ya juma kuwa sheria iandayo, na wakati ule ule kuhalalisha vileo pia. Wakijifanya wajuzi kuliko yale yaliyoandikwa, hujaribu kulazimisha dhamiri za watu. Waliporuhusu maovu kuwajaribu watu walioumbwa na sura ya Mungu, shetani kuwa laana ya Mungu itawakalia wale wanaotukuza sheria ya wanadamu kuliko sheria ya Mungu. Naye hujitahidi kadri awezavyo kuwaongoza watu wafuate njia pana iendayo uharibifuni. Kwa muda mrefu wanadamu wamekuwa kitukuza mawazo ya watu na kufuata mafundisho yao. Hivyo karibu ulimwengu mzima umekuwa ukiabudu sanamu, na yule aliyejitahidi kuibadili sheria ya Mungu anatumia kila namna ya udanganyifu ili kuwafanya watu wawe kinyume na Mungu na kuipinga ishara ile iliyowekwa na Mungu ili kuwatambulisha wenye haki. Lakini Bwana kila mara hataacha sheria yake ivunjwe na kudharauliwa na wakaidi. Wakati unakuja ambapo macho ya mwanadamu yaliyoinuka yatashushwa chini na kiburi cha mwanadamu kitainamishwa, naye Bwana yeye peke yake atatukuzwa siku hiyo. Isaya sura ya 2 mstari wa 11. Wenye mashaka wanaweza kuiona sheria ya Mungu kwa namna hadharau, mzaa na kutojali. Roho ya ulimwengu inaweza kuwachafua watu wengi na kubakiza wachache. Kazi ya Mungu inaweza kuendelea tu kwa njia ya jitihada kubwa na kujinyima kwa daima. Walakini mwisho kweli utafaulu kwa shangwe kuu. Katika kufunga kazi ya Mungu duniani, kiwango cha sheria yake kitatukuka. Dini za uongo zinaonekana kuenea pote. Maovu yanaweza kuwako kila mahali. Upendo wa watu wengi utaweza kupoa. Msalaba wa Kalvari unaweza ukakosa kutambuliwa. Giza nene kama nguo nyeusi inayofunikia jeneza la maiti linaweza kuenea mahali pote. Ulimwengu wote na majeshi yake unaweza kuipinga kweli. Njama kwa njama zinaweza kufanywa juu ya watu wa Mungu, lakini wakati wa hatari kuu, Mungu wa Elia atainua wanadamu ambao ni vyombo vyake. Wauchukua ujumbe ambao hautanyamazishwa na kitu chochote katika miji miovu ya dunia na mahali ambapo wanadamu wamekwenda mbali sana na Mungu, sauti kali ya kukaripia itasikika. Watu wa Mungu watakanusha kwa ujasiri kabisa muungamo wa kanisa pamoja na ulimwengu. Watawasii watu wa bidii watoke kwa njia ya kutukuza siku iliyowekwa na wanadamu, warudi kumwabudu Mungu katika sabato ya kweli. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakuwa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyoteketezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 7 mpaka wa 10. Mungu hatavunja agano lake au kuondoa kitu chochote alichotamka na kinywa chake. Neno lake litasimama imara milele kama vile kiti chake cha enzi kisivyoweza kubadilika. Katika hukumu, agano hili litaletwa lililoandikwa dhahiri na chanda cha Mungu, na ulimwengu utapasishwa hukumu mbele ya Mwenyezi, ila kila mtu apokee stahili yake. Leo kama ilivyokuwa siku ya Elia, mpaka kati ya watu wanaoshika amri za Mungu na awali wanaabudu miungu ya uongo umekwisha kuwekwa wazi. Siku zile Elia alipaza sauti na kusema, mtasitasita kati ya mawazo mawili, hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni yeye. Wafalme 1 sura ya 18 mstari wa 21. Na ujumbe wa siku hizi ni huu: umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu. Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 2, wa 4 na wa 5. Wakati hauko mbali ambapo kila mtu atajaribiwa, tutalazimishwa kushika sabato ya uongo. Shindano litakuwa kati ya amri ya Mungu na maagizo ya wanadamu. Wale ambao wamejisogeza katika kanuni za ulimwengu kidogo kidogo wataanguka katika majaribio hayo yajayo kuliko kudhihakiwa, kutukanwa, kutishiwa kifungo cha kuuawa. Wakati huo dhambi itatengana na takataka. Utawa halisi utatambulikana wazi ukiwa tofauti na utawa wa kuigiza. Wengi ambao sasa wanang'aa kama nyota na sisi tunashangaa kwa imani walionayo, watazimika na kutoweka gizani. Wale waliojipamba kwa mavazi ya kanisa tu, wala hawakuvikwa vazi la haki ya Kristo, wataonekana kwa aibu wakiwa uchi miongoni mwa wenyeji wa dunia ambao wametawanyika pande zote za nchi. Wako watu ambao hawajapiga magoti yao mbele ya Baali. Watu waaminifu hawa watang'aa na kutoa nuru yao wakati wa giza kuu la dunia, sawasawa na nyota za mbinguni zinavyong'aa wakati wa giza. Katika Afrika ambayo ni nchi ya waabudu sanamu, katika Ulaya ambayo ni nchi ya Ukatoliki, katika Amerika ya Kusini, katika China, katika India, katika visiwa vya bahari na pande zote za giza duniani, Mungu anao wateule wake watakaong'aa katika giza kuu, wakiudhihirisha ulimwengu ulioasi uwezo wa Mungu, uwezo wa kubadili maisha ya watu wanaotii sheria yake. Watu hao hata sasa wanaonekana katika kila taifa, kati ya kila kabila na lugha Na wakati wa uasi mkuu, shetani atakapofanya bidii yake yote ili awafanye wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa wapokee alama ya kuonyesha heshima yao kwa sabato ya uongo ambao ni Jumapili au la sivyo wauawe. Waaminifu hawa wasio na lawama wala udanganyifu, wana wa Mungu wasio na hila, watang'aa kama mianga katika ulimwengu. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16, wa Filipi sura ya 2 mstari wa 15. Kadri giza la usiku itakavyozidi, ndivyo nao watakavyong'aa. Elia ilimpasa kufanya kazi tofauti kadri gani katika kuwahesabu wa Israeli wakati hukumu za Mungu zilipokuwa zikiwaangukia waasi. Yeye alipotaja hesabu ya wenye haki ambao ni waaminifu, alisema, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Neno la Bwana lilimshangaza liliponenwa, nimejisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomuinamia Baali. Wafalme 1 sura ya 19 mstari wa 14 na 18. Leo mtu yeyote asijaribu kuhesabu wa Israeli, yani wa Kristo walio waaminifu, ila tu kila mtu awe na moyo wa nyama, moyo wenye huruma, moyo unaofanana na moyo wa Kristo, moyo unaowatafuta wapotevu na kuwaleta kwenye wokovu.